Gepleýär Azatlyk Radiosu. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji iýuly hepdäniň çarşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaň studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Türkmenistanda telekeçlerin döwletiň haýyryna uly möçürde seýrişde geçirmäge mejbur edilýändigi habar berilýär.
Şunun ýaly kynçylykly döwürde watana we prezidente kömek görmek meselesini gozgapdyr.
Aşgabatda hususy kärhanalarda işlän ençeme işçi öz aýlyk haklaryny eýen bir näçe aý bäri alyp bilmeýändigini aýdýar.
Olum awgustdan şol 10 işçi törenmek rahmet haky 58 000 türkmen manadyna den.
Lewap vilayatynda ýaşaýjylar daşary ýurtlara pul uratmak üçin bir näçe ýyl öňünden nowata durýarlar.
Häzir kwagtda günde her bank öňünde adamlaryň köpelmegi sebäpli gündelik nowat panagy düzülýär.
Türkmenistanyň raýatynyň Neşe we Siriýada Islam döwleti atly toparyň düzümünde söwüşmek üçin hereket etmekde guman edilip tutsak edilendigi habar berilýär.
1975-nji ýylda Doglan Japarow Recep Azatoviçi Türkmenistana ekstraditsiýa etmek üçin tutsak etmegi talap edipdir.
Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň dowamyna şu beýlik maglumatlary eşdirmäge synaşar. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Hindistan bilen Pakistan arasındaki davalı Kaşmir regionunda protestçiler bilen polisiyanın arasında olan çakmışlıklarda ölenlerin sanı adından 30 adamı yeten mahalı 12. yılda New Delhi ve Islamabad birek bireğine ayıpladılar ve Birleşen Milletler Kuraması asudalığı saklamaya çağrış etti. Birleşen Milletler Kuraması'nın başsekreteri Ban Ki-moon, Kaşmir'in separatist liderleri protestleri ve umumi iş taşlayışı devam ettirmeye çağrış edindiğine karamazdan ehli tarafları yok Yoğudluklardan kaça durma üçün çıdamlığı en yukarı derecede saklamağa çağırdı. Geçen heptanın ahirinden veri Kaşmir cülgüsününe devam ediyen çakmışıklarda parahı dilattan 30 bir adam ve bir polisi işgari helak oldu. Bu 2010-cı yıldan veri regionda olan en yoğuz durnuksuzluktur. Lukmanların ve hükümet resmilerinin aitmaklarına göre çakmışıklarda ok şükesi yeten 104 adama vaktinde sağlık becergesi berilmeye sinanşılıyor. Resmilerin beriyen maglumatyna görä çakmışyklarda 400-den gowrak adam şolsandy, 100 çemesi howpsuzlyk resmisi yaralandy we ölenleriň sanynyň hasem artmagyna garaşylýar. 13-nji ýylda NATO we Orsetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy wagtynda aladalanmalygyň artmagy netijesinde NATO Warszawada geçirilen samitde özünün Gunnor Evropadaky harby goşununy güýçlendirmek barada ılalaşany bäri Orsiýet bilen NATO ilkinji ýerde gepleşikleri geçirýärler. Şol bir wagtyň özünde NATO agza 28 ýurdun wekilleri bilen Orsiýetiň arasynda geçirilen bu duşuk 2014-nji ýylda Ukraina krizisi döreni bäri geçirilen şoňa meňdeş maslahatlaryň ikinjisidir. NATO Polşa we Baltik döwletlerine 4000 çemese eskerden ovarat batalyonu uğratmak varada geçen hepte gelen karar hakta Moskva maglumat berjekdigini aytdı. Moskva bolsa duşun dowamında Birleşen Ştatlaryň raketa goranış kalkanynyň töwekkelçilikleri we NATO-nyň Baltik deňdeniň howa giňişliginde howpsuzlygy gowlandyrmak baradaky planlar hakynda maslahat etjekdiklerini mälim etdi. Pakistanyň polisiýasy mobil telefony arkaly musulman dostuna masaryçylykly goşgyny uğradandygy aýdylyp, Hudaýa dil ýetirmek aýplamasy bilen ýüzeýi dolýan hristian adamy gözleýär. Yasir Bashir WhatsApp telsimi arkaly goşgyny uğradan üçin Nadim James Punjab welaýatynyň Gujarat etrawynyň polisiýasyna şikaýat etdi diýip 10-njy iýulda polisiýa aýdýar. 30 ýaşlaryndaky Jamesa garşy polisiýa derňew işini gozgagandan soň ol sebitden gaçyp gitdi. Pakistanyň Hudaýa dil ýetirmek baradaky kanuny 1980-nji ýyllarda kabul edildi. Bu kanuna laýyklykda günäli tapylanlar ölüm jazasy bilen jazalandyrylýar. Pakistanyň Adalet we Parahatçylyk boýunça Milli Komissiýasynyň maglumatyna görä 1987-nji 2015-nji ýyllar aralygynda ýurtda 1481 adam Hudaýa dil ýetirmekde aýplanypdyr. Orsetiň Dağistan regionunda bolan avtobus helakçylygynda adyndan 9 adam öldü we başga da onlar çaty yaralandy. Dağistanyň İçeri işler ministrliginiň 13-nji iýulda beren maglumatyna görä Kavkaz Respublikasynyň Тармовка этравындагы Таловка Тармовский овосунун колоюндагы Махачкала Астрахан асфальт жолуна болгон жол хелекчилигинен соң башка да 27 адам кесилханага жерлештирилди. Ресмилер автобусу 33 жолоочунун болгондугун айтыялар. Даасанын саалык саклаш ресмилери жол хелекчилиги натыйжасында яраланандардын арасында 4 чагынын хем бардыгын белгилейлер. Орсетин Иранын ва Азербайджанын президенттеринин өңмөздөгү ай Бакуда кеплешкелери кечирмегине арашылар. Иранын дашкы иштер министринин орун басары Ибрахим Рахимпурун 13-жү июлда берген маалыматына көрө, Орсетин президенти Владимир Путин ва Иранын президенти Хасан Рохани 8-жү августта Азери пайтагында Илхам Алиев менен дуушарлар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз şu саатын кайбир мөхим хабарлар менен таанышып алыңыз. Кеплешкелерди давам эттиребиз.